Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Այսօր նիստ է անցկացրել կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելիչ աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովը, որին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս պահի դրությամբ մենք սպասում ենք 9 թեստերի պատասխանների։
Միջազգային անդրադարձ, կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում տարածվում է, նոր դեպքերը վիրուսի օջախ Չինաստանում հիմա ավելի քիչ են, քան մյուս երկրներում։ Մարտի 1-ի գործի հետ կապված կլսեք դատավարության հակադիր կողմերի կարծիքները։ Հայաստանում ինչպես է ընթանում հանրաքվեի ԱՅՈ-ի և ոչի քարոզարշավը։ Բայց մինչ հաղորդումները օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի զոհերի թիվն անցած 24 ժամերին գերազանցել է 3000-ը, վարակակերներին 80000-ը հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները։ Կորոնավիրուսի հիմնական օջախներ շարունակում են մնալ Չինաստանը, Իտալիանը և Իրանը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի ավագ խորհրդական Մոհամադ Միր Մոհամադին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մարտի 5-ին կժամանի Մոսկվա, այսօր այս մասին տեղեկացրել է Թուրքիայի նախագահ աշխատակազմը։ Թուրքական աղբյուրների տեղեկություններով Էրդողանը Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկելու է Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը։ Նախորդին հայտնի էր դարձել, որ թուրքական բանակը սիրական 2 օթանավ է ոչնչացրել։ Բախումները թուրքունական սահմանին շարունակվում են, մի քանի հազար անօրինական ներգաղթյալներ անցած գիշեր և այսօրվա առավոտյան հերթական անգամ փորձել են մուտք գործել Հունաստանի տարածք։ Հունական ոստիկանությունը նրանց դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել, ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիության սահմաններ սկիզբ առավային բանից հետո, երբ թուրքական կառավարությունը հայտարարեց երկրի արևմտյան սահմանի բացման մասին։ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների մասնակիցներից մեկը, Սաութբենդ քաղաքի նախկին քաղաքապետ Փիթ Բութիջիչը, նախորդին հայտարարել է ընտրարշավը լքելու մասին։ Դեմոկրատ գործիչն այս մասին հայտարարեց Հարավային Կարոլինայում ներկուսակցական ընտրություններում կրած պարտությունից հետո, Բութիջիչը քվեների 8%-ով միայն 4-րդն էր։ Իսրայելում մեկնարկել են արտահերթ խորհրդարանը ընտրությունները երրորդը վերջին 11 ամիսներին։ Հիմնական պայքարն ընդնանում է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիկուդ կուսակցության և Իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ Բենի Գանցի ղեկավարած կենտրոնամետ Կախոլ Լավանդաշինքի միջև։ Վերջին հոսոցարձումների համաձայն, ինչպես և նախորդ ընտրություններում, այս անգամ ևս առաջատար ուժերից ոչ մեկին չի հաջողվի մեծ ամասնություն ստանալ։ Լիկուդը 120 տեղանոց խորհրդարանում այսօրվա քվեարկության արդյունքներում կարող է 35 մանդատ ստանալ, ընդդիմությունը 34.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Կորոնավիրուսը հասավ Հայաստան, անցած շաբաթ երեկոյան հաստատվեց առաջին դեպքը, այն գրանցվել է Իրանից տարահանված հայաստանցիներից մեկի մոտ, նա գտնվում է ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, իսկ նրա հետ շփված մարդիկ մեկուսացվել են, այսպես ասեմ, կարանտինի մեջ են Ծաղկաձորի Golden Palace 5 աստղանի հյուրանոցում։ Հայաստան ժամանածները ստուգվել են և 9 մարդու մոտ կասկածելի անալիզների վերջնական արդյունքները դեռ չկան։ Այդ ամենի մասին ասվել է, այդ ամենը ամփոփվել է կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման հանձնաժողովի այսօրվա նիստում։ Այդ նիստին մասնակցել է առողջապահության նախարարը, վարչապետը, վերջին բոլոր նորությունները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելիչ աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստի ավարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ կորոնավիրուսով հիվանդացության նոր դեպք չի արձանագրվել։ Փաշինյանը սակայն տեղեկացրեց, որ այս պահի դրությամբ 9 կասկածերի դեպքով սպասում են թեստերի պատասխաններին, որոնց մասին կտեղեկացնեն հանրությանը։ Փաշինյանը չմանրամասնեց, թե այդ քաղաքացիները որտեղից են ժամանել և որտեղ են այս պահին գտնվում։
Այս պահի դրությամբ մենք սպասում ենք 9 թեստերի պատասխանների և պատասխանները լինելուն պես հանրությանը կտեղեկացնենք։ Հույս ունենք, որ չեն հաստատվի, բայց եթե Աստված մի արածի հաստատվեն, մենք դրա մասին կտեղեկացնենք, բայց եթե հաստատվեն, դա որևէ խուճապի առիթ պետքա չլինի, որովհետև էլի արձանագրենք, որ սա հաղթահարելի հիվանդություն է։
Ավելի ուշ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այդ 9 կասկածերի դեպքը հերթական ստուգվողներն են, հունվարից սկսած արդեն 120 մարդ ստուգվել է։
Դրանք մեր քաղաքացիներ են տարբեր տեղերից, որոնք մինչ օրս եղել են 120 հոգի եւ որևէ տարբերություն չկա այդ 9-ի եւ 120-ի միջեւ, որոնք որ հունվարի 20-ից տեսքում հետազոտվել են եւ գնացել են իրենց տուն։ Նոր ավելալի ինֆորմացիա որ լինի կհայտնենք։
32-ի հետ կապ չունեն, ովքեր այս պահին գտնվում են Ծաղկաձորում։ Նրանց մեջ չեն։
Ահա։
Հայաստանի այն քաղաքացին, ում մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուսը, վարչապետի գտնվում է Սուր Վարակիչ հիվանդությունների բժշկական կենտրոնում, սակայն այս պահին բուժում չի ստանում, քանի որ ոչ մի բողոք չունի, անգամ չի ջերմում։ Հիվանդանոցի իր սենյակում հեռուստացույց է նայում։ Փաշինյանը վստահեցրեց Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված 32 քաղաքացիների ինքնազգացողությունը նույնպես լավ է։
Որևէ մեկի մոտ ախտանշան ի հայտ չի եկել այս պայդրությամբ, ջերմություն չունեն, ինքնազգացողության հետ կապված խնդիրներ չունեն։
Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ կառավարության միջգերատեսչական հանձնաժողովը այսօր որոշում է կայացրել երկարացնել եւ խստացնել հայ-իրանական սահմանի շուրջ գործող սահմանափակումները, այդ թվում բեռնափոխադրումների մասով։ Ըստ վարչապետի, 5 օրվա ընթացքում Հայաստանը ժամանակավորապես կվերականգնի նաեւ Իրանի հետ վիզային ռեժիմը։ Փաշինյանը կոչով դիմեց նաև Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորինս սահմանափակել ուղևորությունները Իտալիայի եւ Թուրքիայի ուղությամբ։
Հարց է հնչելու, թե ինչու այլ ուղություններով հաղորդակցությունները չենք փակում։ Նախ հնարավոր չէ բոլոր ուղություններով փակել, որովհետեւ դա նշանակում է ընդհանրապես 100%-ով մեկուսանալ, այս պահին մենք գնահատում ենք ռիսկային ուղությունները։
Այսօրվանից արդեն ուսումնական բոլոր հաստատությունները արձակուրդում են։ Վարչապետն ասաց, որ մեկ շաբաթից կհասկանան, ինչ վիճակ է և դրանից ելնելով որոշում կկայացնեն։ Փաշինյանը նաև հորդորեց քաղաքացիներին խանութներում խուճապային գնումներ չիրականացնել։ Ըստ նրա, որոշ ապրանքների դեֆիցիտ իհարկե երկրում առկա է, խոսքը դիմակների մասին է, բայց այդ խնդիրը գոյություն ունի նաև շատ այլ երկրներում։ Ինչ վերաբերում է ախտահանիշ նյութերին, ապա Հայաստանում այն բարեբախտաբար արտադրվում է։ Շաբաթ-կիրակի օրերին այդ նյութերի մեծականակ վաճառքը Փաշինյանի փոխանցմամբ արտադրողների համար անսպասելի է եղել, եւ նրանք հավաստիացրել են, որ առաջիկա օրերին ամբողջ ծավալով կարտադրեն եւ կբավարարեն շուկայի պահանջարկը։ Փաշինյանը հանդարտության եւ հանգստության կոչ արեց քաղաքացիներին, շեշտելով՝ հիվանդությունը վտանգավոր է, բայց կառավարելի է։ Վարչապետն ասաց, թե սահմանափակումներ պետք չեն եւ մարդիկ կարող են հանգիստ կինոթատրոններ եւ թատրոններ հաճախել։
Մեր հիմնական խնդիրը հետեւյալն է. Հայաստանում որևէ պարագայում խուճապային գնում, խուճապային տեղաշարժ, խուճապային հայտարարություններ, խուճապային կոչեր պետքա չլինեն։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը տարածվում են ամբողջ աշխարհում։ Նոր դեպքերը վիրուսի օջախում Չինաստանում հիմա ավելի քիչ են, քան Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Մի շար երկրներում Հայաստանի պես գրանցվել են վիրուսի առաջին դեպքերը, մի շար երկրներում չեղարկվել են զանգվածային միջոցառումները, սպորտային հանդիպումները, Իրանում նույնիսկ Ուրբաթորյան նամազն էր սահմանափակվել եզակի երևույթ մահմեդական աշխարհի համար։ Եվրոպայում ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Իտալիայում, Ֆրանսիայում, ամբողջ աշխարհում զոհերի թիվը անցել է 3000-ը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսի թագավարակի աշխարհագրությունը ընդարձակվում է, այն ներառում է մոլորակի բոլոր մայր ցամաքները, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է, որ դեռ չի կարելի խոսել գլոբալ համավարակի պանդեմիայի մասին։ Կիրակի օրը ժամը 24:00-ի դրությամբ աշխարհում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 86,000 դեպք, դրանցից 79,824-ը Չինաստանում, որտեղ ըստ գիտնականների ծագել COVID-19. Չինաստանում թագավարակից մահացել է 2870 մարդ, բուժվել է ավելի քան 40,000. Ամբողջ աշխարհում թագավարակը գրանցվել է առնվազն 63 պետություններում, ընդհանուր հաշվով վարակվել է ավելի քան 86,000 մարդ, զոհերի ընդհանուր թիվը առնվազն 2900. Հայաստանի հարևան Իրանում, ըստ այդ երկրի առողջապահության նախարարության, հիվանդների թիվը հասել է 1501-ի, մահացել է 66 մարդ։ Չինաստանում շարունակում են վարակի դեմ ագրեսիվ համակարգված պայքարը։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս վաղ շրջանում բացահայտել ախտահարվածներին, կարանտին ապահովել և սկսել բուժումը, ասել է Մաքսային ծառայության առողջապահության և կարանտինի բաժնի տնօրեն Լին Վեյը։ Իշխանությունները համոզված են, որ իրավիճակը հստակ հսկողության տակ է։ Վիրուսով նոր դեպքերի գրանցումը շարունակվում է, միևնույն ժամանակ հիվանդանոցներից դուրս գրվողների թիվը 52%-ից ավելին է, բուժման արդյունավետությունը հաստատվում է, ասել է Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենը։
Կորոնավիրուսը ամենտեղ, որտեղ վարակը հաստատվել է, ազդեցություն է թողնում տվյալ երկրի ներքին կյանքի վրա, մարդկանց կենցաղից, շփումների, ճամփորդությունից, գնումներից սկսած մինչև զանգվածային միջոցառումներ չեղարկելը կամ սահմանափակելը։ Տեսնենք, թե Հայաստանում ինչպես է ընթանում ապրիլի 5-ին նշանակված սահմանադրական փոփոխության ԱՅՈ-ի և ոչի քարոզարշավը։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հանրաքվեին ընդառաջ ոչի ճամբարում արդեն հասցրել են ավելի քան 2000 ընտրատեղամասերի համար հանձնաժողովի անդամների երկուական թեկնածուներ առաջադրել, հայտնում է ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը։
Ընդհանուր առմամբ 4016 անց և ի տարբերություն հապարակ կողմի, մենք քանի որ չունենք կազմակերպական ռեսուրսներ, ընդհանրապես նախաձեռնողում մենք մեր համար շատ ավելի բարդ էր և դա մեծ աշխատանքն էր պահանջեց, բայց այնուհանդերձ մենք հասցրեցինք ժամանակին ներկայացնել անհրաժեշտ ցուցակները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ ԱՅՈ-ի կողմը ևս հանձնաժողովականների հայտերը ներկայացրել է իրենց։ ԱՅՈ-ի շտաբը հանձնաժողովներում իրենց տեղերում նշանակելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների, իսկ ոչն այս հարցով դիմել էր Հոյդային, Լուսավոր Հայաստանին, Հանրապետականին և Բարգավաճ Հայաստանին։ Եթե ԲՀԿ-ն որևէ կերպ գործընթացին խառնվելու ցանկություն չէր ունեցել, ապա մյուս կուսակցություններից հայտնել էին, որ դեմ չէին վերահսկել Հանրաքվեի օրինականությունը և տրամադրել էին ընտրական հանձնաժողովների անդամներ նախկինում աշխատած իրենց կուսակիցների ցուցակները։ Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, բացի կուսակցականներից, իրենց դիմել էին նաև մոտ 1000 քաղաքացիներ, ցանկություն հայտնելով աջակցել ոչի ճամբարին։
Մեր համար ասպասելի շատ մեծ թիվ կազմեցին անմիջականորեն քաղաքացիների մեջ դիմումը, որը հրապարակային մեջ, ուրեմն հայերեն հեռուստատեսության ռադիոյի եթերում և նաև տպագիր լրատվամիջոցներով մենք անկախ այդ մասին խոսում ենք, եթե հարյուրավոր քաղաքացիներ մեզ դիմեցին և նրանց որոշակի հատվածը մենք նույնպես ընդգրկեցինք։
Ինչպես և նշել էր նախկինում, ոչի ճամբարը չի պատրաստվում շրջել քաղաքից քաղաք ու ակտիվ քարոզարշավ անել, իրենց հիմնական գործառույթը համարում են գործընթացի օրինականությունը վերահսկելը, հայտնեց Ռուբեն Մելիքյանը։
Կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվեց մարտի 1-ի երթը։ 2008 թվականից հետո, երբ Երևանի կենտրոնում 10 մարտ սպանվեց, առաջին անգամ զանգվածային միջոցառում չանցկացվեց։ Երկրի ղեկավարները, քաղաքացիները տարբեր կեր փոքր խմբերով, ընտանիքներով, մոմավառությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին զոհերի հիշատակին, բայց նախատեսված հանրահավաքը, նախատեսված երթը վարչապետը որոշեց չեղարկել։ Հայաստանի նորագույն պատմության 2 օրը միշտ առիթ է տալու հատուկ ուշադրության, հոկտեմբերի 27-ին կրակ է բացվել պետության վրա, մարտի 1-ին ժողովրդի վրա։ Այդ օրերին հիշատակի արարողություններ են անցկացվում և կանցկացվեն, մեկնաբանում են, գնահատում, վերագնահատում։ Մարտի 1-ի գործով անցյալ տարի նոր փուլ է սկսվել, մեղադրյալի աթոռին են հայտնվել այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրան ենթակա բարձրաստիճան մի քանի պաշտոնյաններ։ Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էին Քոչարյանի պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանը և տուժածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Սեդա Սաֆարյանը։ Նրանց հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք Հովանես Խուդոյանին։
այս գործը անձանց մահվան հանգամանքների հետ կապ չունի բացարձակ։ Ու այս գործով հավաքված ապացույցներով, նույնիսկ այսպես, չգիտեմ, շատ հերակա շփում չկա այն պնդումների հետ, որ կարող էր եղած լինել հրաման, այդ անձանց սպանողների, հա, այդ հրամանների շարքը կարող էր հասցնել ինչ-որտեղ։ Ու մի հատ շատ դրամաբանական բան կա, որ միշտ բաց է թողնում։ Եթե առ այսօր պարզված չի կոնկրետ անձի մահվան պատճառը, թե ով է եղել սպանողը, ոնց կարա քննարկվի այդ սպանողին հրանք տվող եղելա թե չէ։ Սկզբից պետք է այդ մարդը գտնվի, հասկացվի ով է, հետո նոր պարզվի իրան հրանք տվող եղելա թե ոչ։
Դա այդպես դատավարության իրավական տարին համապատասխան ձեր այ
ասած էմոցիոնալ առումով ցանկացած բան կարող ենք ասել, բայց եթե գործունենք դատական պրոցեսի հետ, գործունենք արդարադատության հետ, դա է հիմքը արդարադատության։
Բայց օրինակ ձեր պաշտպանյալը չի ընդունում, որ ասենք իր հրահանգների արդյունքում երկրում մցվել է արտակարգ իրադրություն, բերվել են զորքեր և գործադրվել են այդ զորքերը, այդ ամենը ընդունում է,
չէ՞։ Ընդունելու խնդիր չկա, ասեմ ինչի, որովհետև պարոն Քոչյանը ստորագրել է արտակարգ դրության հրամանագիրը, այդ փաստաթուղթը ֆիզիկապես արկա է, ինքը ստորագրել է այդ փաստաթուղթը, արտակարգ դրության կատարումը հանձնարարվել է նաև զինված ուժերին, բայց այստեղ արդեն կանգ ենք առնում, այդքանով սահմանափակվում ենք, որտեղ մնացած բոլոր պնդումները արդեն մանիպուլյացիա։
Լավ, այն պնդումը ասեմ,
խնդրեմ, որովհետև զինված ուժերի օգտագործում հենց մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ, այսինքն այդ արյունալի իրադարձությունների ժամանակ չի եղել այդ այն փաստնա, որ քիչ առաջ նշում էիք, արդյոք կցանկանամ ինչ-որ փաստ ասել, թե չէ, չի եղել զինված ուժերի եւ ցուցարարների միջեւ
նախարարության կողմից որը նման փաստ չկա, որ
համենայն դեպս այն նյութերը, որ ուղարկվել է դատարան, այլ նյութերի չենք տիրապետում, որտեղ չեն դրամադրում,
որտեղ մի մասը գալի մասին դուք չեք տիրապետում, այդպես չէ,
բայց էլի եմ նշում, զինծառայողները, պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ գործող զինծառայողները երբևէ չեն շարժվել ցույցի վայր, իրենք անմիջական բախում ցուցարարների հետ չեն ունեցել։ Մնացած պնդումները, որ զինծառայողները կրակել են եւ այլն, այստեղ գալիս է հատուկ քնչական ծառայության ոչ անկեղծ, ասենց ասեմ, հա, պնդումները, որտեւ իրենք կիսատ ինֆորմացիա տալիս են, մնացածը թողում են ընթերցողի երևակայությանը։ Բայց եթե իրենք մանրամասն ներկայացնեն, օրինակ մի քանի զինծառայող կրակել են այն անձի ուղղությամբ, ով իրենց վրա զինված հարձակում ա գործել, դրա մասին գիտեիք։
Բայց այդ 10 մարդ ինչպես են։
10 մարդու հետ կապ չունի ընդհանրապես։ 10 մարդու հետ զինծառայողները կապ չունեն կոնկրետ դեպքում, երբ որ ասում են զինծառայողները զենք են
գրել։ Բազմաթիվ ոստիկաններ, ոտքից ցուցարարներ, ոտքից վիրավորվել են, ով են կրակել։
Դե հենց խնդիր այն է, քանի որ բանակը մեզ համար շատ զգայուն թեմա է, քանի որ պատերազմական վիճակում ենք մշտապես գտնվում ու շատ էմոցիաներ առաջացնում, հենց այդ նկատառումով բանակը կարծես թե բերվում է առաջին պլան, բայց բանակի մասնակցությունը այդ
գործընթացին չի վերված, ջոկատներ դանք չեն համարվում բանակ, ինչպես է
եւ Արցախում զինծառայողները եւ մեր զինծառայողները բնականաբար բանակը համարվում, հենց խնդիրը է դա, որ բանակը ցուցարարների հետ կոնտակտի մեջ չի եղել, դրա մասին չեն ասում։
Հիմա լսենք Սեդա Սաֆարյանին։
Ես չգիտեմ, էլ ովքեր են կրակել, բայց չեմ ուզում, քանի դեռ չփարատված այդ հանգամանքները, ես երբևէ չենք էլ կանգնել ասել, գիտեք, Ռոբերտ Քոչյան, մենք գիտենք, որ դու ես ձկանը քաշել, դու ես սպանել, պետք չի դրա համար արդարանալ։ Եթե Ռոբերտ Քոչյանը միչև հիմա չի ուզում ընկալել մեր պարս շարադրված այն միտքը կամ մեղադրանքը, որ քո մեղադրանքը նաև որ դու այս ուժերին բերել ես եւ կազմակերպել ես մի բան, որն ունեցել է ծանր հետևանք, հա, այսքան ընդհանրը պատճառհետվանքային կապն ենք ասում, որ ես կոնկրետ իմ պաշտպանյալը, իմ վստահորդը Չերեմուխային կրակել եւ ծնոտին են կրակել, հա, կրակել են Չերեմուխա, կիրառել են բացառապես ոստիկանության ուժերը, ներքին զորքերը եւ այդ հատուկ նշանակության ջոկատը, այլ անձի վերաբերյալ մենք տեղեկություն չունենք։ Հետևաբար ես ավարտված եմ համարում իմ կողմից մեղավորներ փնտրելը այդ առումով, որովհետեւ պետության տերը դու ես ես ուժերին բերել, դու բերել ես այդ նպատակով ես բերել եւ դու պետք է կանխատեսեիր դա, արգելված զենքը բերել հասարակություն եւ փողոց, հա, դրա համար պատասխանատուն դուք բոլորով եք։ Ու ասենք շատ ցավալի է, որ Հայկ Հարությունյանը այսպեսի վաղճան ունեցավ եւ այսպեսի ճակատագիր ունեցավ, ցանկալի կլիներ, որ Հայկ Հարությունյանը գար հարցակննվեր, մենք էլ շատ հարցեր ունեինք տալու եւ այդ հարցերը կտայինք եւ կհասկանայինք։
Դուք ինչ-որ բան այսպեսի բան է ասում նաեւ պաշտպանական կողմ եւ ինքը Ռոբերտ Քոչյան, որ քանի որ ինքը կապ չունի սպանությունների հետ, ուստի նաեւ այդ մարտի 1-ի դժվարացների իրավաճորդների ներկայությունը իր դատավարության ժամանակ իրավաչափ չէ։ Ինքը այդպես
ծանր հետևանքը մեզ է վերահասել, մենք ծանր հետևանքի համար պետք պարտավոր ենք գալ եւ մեր շահերի պաշտպանությունն իրականացնել։ Մենք կմասնակցենք նաեւ ձգան քաշորների նիստին, ըստ էության մեր նկատմամբ հանցավոր ենթադրվող հանցավոր ոտնձգություն է կատարել առաջինը պետությունը հանձինս իշխանության եւ հանձինս Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակազմի եւ նոր այն մարդը, ում որ հրամայվել է, որ դու կարող ես կրակել, հա, ավելի պարզ եմ ասում, որ հասկանալի լինի այդ առումով, ուրեմն առաջինը այնպես չի, որ առանց Ռոբերտ Քոչարյանի գիտության եւ կազմակերպման ինչ որ մեկը կիրառել է արգելված զենքի տեսակ, հա, այդպես կարող է, որ մեկը գար կիրառեր, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը կապ չունի, բայց այս միջոցառման տերը Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ այդ միջոցառման տերը եւ միջոցառման կազմակերպիչը եւ ամեն ինչը եղել է ինքը իր ուժային կառույցներով եւ այդ ուժային կառույցները կատարել են վերևից ներքև հրաման եւ այդ հրամանը միջև ներքև առաջացրել է հասարակ ժողովրդի համար ծանր հետևանք եւ այդ ծանր հետևանքի պատասխանատու էլի սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված գործողություններն են եւ այդ գործողությունների հետևանքով առաջացած ծանր հետևանքը։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը և տուժածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Սեդա Սաֆարյանը։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, ազատության հեռուստահաղորդումները, բացի ինտերնետային մեր կայքից, սոցցանցերից կարող եք դիտել, դրանք հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր մի խումբ մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացրել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Անցած տարի Ռուսաստանում զինծառայող հատուկ ջոկատային էր սպանվել կենցաղային վիճաբանության, կենցաղային կռվի հետևանքով։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Մոսկվային մոտ գտնվող բնակավայրերից մեկի սրճարանում։ Ռուսաստանի իրավապահները այդ սպանության գործով մեղադրանք են առաջադրել սրճարանում գտնվող հայերի խմբին։ Նրանք Ռուսաստանի և Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Նրանցից մեկը փախուստի մեջ է, նրա փաստաբանները և հարազատներն են այսօր Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հավաքվել և արդար հետաքննություն պահանջել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիա իրականացրին անցած տարի ռուս հատուկ ջոկատային Նիկիտա Բելյանկինի սպանության համար մեղադրվող անձանց պաշտպաններն ու հարազատները։ Փաստաբաններն ակնկալում էին, որ դեսպանատնից իրենց կարձագանքեն ու ընդունելություն կկազմակերպեն։ Մինչ այդ էլ նամակ էին ուղարկել դեսպանին, այնևս ըստ փաստաբանների անարձագանք էր մնացել։ Ռուս հատուկ ջոկատայինը սպանվել էր անցած տարի ամռանը Մոսկվայի մարզի Կրասնոգորսկի շրջանի սրճարաններից մեկում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Դեպքի օրը տարածքում եղած անձանց հարազատներն ու պաշտպանները թերահավատ են, որ գործը օբյեկտիվ կընթանա, ասում են, նախաքնությունն ավարտվել է ու պնդում, այն ապօրինություններով է ընթացել։ Իրենց պաշտպանյալներն առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում։ Սպանության ու խուլիգանության համար մեղադրվող Սերգեյ Խոջանյանի պաշտպան Մուշեղ Հայրապետյանի խոսքով
արդար դատավարություն չի լինելու։ Այն ինչ որ մենք այսօր տենում ենք, այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, 9 հոգի անմեղ մեղադրալներ այսօր կալանքի տակ են։ Օբյեկտիվ քննություն չկա։ Հովիկը ներկայանալու դեպքում օբյեկտիվ օրինական քննություն չի ստանալու։ Այդ պատճառով իմ կարծիքով նա չի ներկայանում։
Գործով շուրջ կես տարի կալանավորված 9 հոգին էլ ազգությամբ հայ են, Ռուսաստանի և Հայաստանի քաղաքացիներ։ Նրանցից 4-ը սպանության և խուլիգանության համար է մեղադրվում, իսկ 5-ը միայն խուլիգանության։ Միջազգային հետախուզում է հայտարարվել Հովհաննես Հարապետյանի Հարապետյանի նկատմամբ։ Նա է հենց ըստ պաշտպանների սպանել ռուս հատուկ ջոկատայինին։ Հովհաննես Հարապետյանի եղբոր փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը պնդում է, իր պաշտպանյալի եղբայրը ինքնապաշտպանվել է ռուս հատուկ ջոկատայինից։
Հովիկ Հարապետյանը իրեն պաշտպանել է, նա այդ իրավունքը ունի, եթե մարդու վրա կրակում են ադրբեջանից եւ այդ նույն ադրբեջանը կողում են ուրիշների վրա, ոչ մեկ ապահովա չի, որ էլի զոհեր չեն լինի։ Ուրեմն Հովիկ Հարապետյանը ստիպված դիմել այդ քայլին։
Պաշտպանները համոզված են, 9 քաղաքացիները կալանավորվել են, քանի որ ազգությամբ փայ են, ասում են, տարածքում այլ ազգիներ են եղել։ Ըստ նրանց քրեական գործով ոչ մի ապացույց չկա իրենց պաշտպանյալներին նման մեղադրանքներ առաջադրելու համար։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է, որ Հայաստանը այնպիսի զենքեր ունի, որոնք կզսպեն Ռուսաստանի դեմ ցանկացած հարձակման գայթակղությանը։ Նրա այս հայտարարությունները ուշագրավեն հատկապես Սիրիայի Իդլիբ նահանգի իրավիճակի ֆոնին, այնտեղ Ռուսաստանը աջակցում է սիրիական բանակին, իսկ Թուրքիան Սիրիայի զինված ընդդիմությանը։ Վերջին շրջանում բախվումները վել ավելի են սաստկացել, հաղորդվում էր թուրքական ավելի քան 3 տասնյակ զինծառայողների զոհվելու մասին, դրանց հետևել է թուրքական բանակի գործողությունները, սիրիական բանակի 2 օթանավ են խփել, առաջիկա օրերին նախատեսվում է Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ Ահա այս ամենի ֆոնին Վլադիմիր Պուտինը խոսել է Ռուսաստանի սպառազինությունների մասին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы Никто не думал с нами воевать.
Մենք չենք ուզում ոչ մեկի հետ պատերազմել, մենք ուզում ենք ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակ, որ ոչ մեկի խելքով չանցնի մեզ հետ պատերազմել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ հայտարարում է, թե ռազմական բնագավառում Ռուսաստանի ծախսերը զգալիորեն զիջում են Միացյալ Նահանգների ծախսերին։ Ռուսաստանն այդ ամենայնիվ այնպիսի գերարդյունավետ ռազմավարական զենք ունի, որ թույլ է տալիս վստահ լինել, թե Ռուսաստանի վրա չեն հարձակվի։
Имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности.
Առաջին հերթին ես նկատի ունեմ իհարկե հիպերձայնային հարվածային համալիրներ, այդ թվում միջմայրցամաքային հեռահարության։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը հերթական անգամ ընդգծել է, թե Ռուսաստանը չի պատրաստվում որևէ երկրի հետ պատերազմել, իսկ գերժամանակակից սպառազինությունը ստեղծում է հավասարակշռությունն ապահովելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը Պուտինի խոսքով ռազմական ծախսերի առումով ընդամենը 7-րդ հորիզոնականում է Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, Սաուդյան Արաբիայից, մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից և Ճապոնիայից հետո։ Պուտինը նաև պնդում է, որ Ռուսաստանի ծախսերը տարեց տարի կրճատվում են։ Ռուսաստանի նախագահը նաև պատմել է, թե հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ նախագահն իրեն ափսոսանքով ասել է, թե նահանգները չափազանց մեծ գումար են ծախսում սպառազինության համար, Պուտինի խոսքով 738 միլիարդ դոլար տարեկան։ Հիշեցնեմ, արդեն մի քանի շաբաթ է պետական 10 գործակալությունը մաս առ մաս հրապարակում է Պուտինի հետ նոր ձևաչափով հարցազրույցը։ Անկախ դիտորդները համոզված են, որ այս հարցազրույցը մանրամասն խմբագրվել է Կրեմլում և հարցազրույցի նպատակն է բարձրացնել Ռուսաստանի նախագահի վարկանիշը։ Ի դեպ, այսպիսի մի դիտարկում ռուսական դաշնային հեռուստաալիքների մեկնաբանները Պուտինի մասին խոսելիս վերջին ամիսներին ավելի հաճախ ասում են ոչ թե Ռուսաստանի նախագահ, այլ մեր նախագահը։ Ավելեմ նաև, այսօր Կոմերսանտ հղում անելով իր աղբյուրներին գրել է, թե 2021 թվականին պետդումայի ընտրություններին Պուտինը կարող է գլխավորել միասնական Ռուսաստանի կուսակցական ցուցակները։ Կոմերսանտը նշում է, որ Կրեմլի սցենարով ընտրությունների արդյունքում Միացյալ Ռուսաստան կուսակցությունը պետք է զգալի մեծամասնություն կազմի պետդումայում, ինչն իր հերթին պետք է երկրում կայունությունն ապահովի 2024-ի նախագահական ընտրությունների նախորդին։ Նախագահական այդ ընտրություններին Պուտինն ամենայն հավանականությամբ չի մասնակցելու։ Սա Պուտինի նախագահության 4-րդ և վերջին ժամկետն է, անկախ փորձագետների մի մասը սակայն չի հավատում, որ մի քանի տարի անց Պուտինը կհեռանա Կրեմլից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am և Յուքոմի ալիքով։